Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Petak je 16. avgust 2019. a ovo su vijesti dana. Jubilarni 25. Sarajevo Film Festival počinje danas premijerom filma Sin bosansko-hercegovačke rediteljice Ine Stanović. Tokom 8 festivalskih dana biće prikazano 270 filmova iz 56 zemalja. Biće čak 68 svjetskih i 12 međunarodnih premijera. Direktor festivala Miro Purivatra.
Već sami podaci govore da je ovo najveći festival do sada. Imamo možda i najjače goste koji dolaze iz polja režije. Spomenuo bi da nam tu dolazi peterostruki Oskarovac, Alejandro Gonzalez Iñárritu, Oskarovac Pavel Pavlikovski.
Otkako su 5. avgusta potpisani principi za formiranje vijeća ministara, odnosno vlasti na BiH državnom nivou, do danas nema pomaka u realizaciji dogovora. Nepremostive razlike među liderima i dalje su odnos prema NATO integracijama, odnosno prema slanju godišnjeg nacionalnog programa u Brisel. Tome se protivi član predsjedništva Milorad Dodik.
Kakve će konsekvencije za toga slijediti, rekao sam, da ćemo sačekati da istekne 30 dana, jer smo bili dio toga dogovora. Nakon 30 dana imam razne ideje koje imam namjeru da predložim Narodnoj skupštini Republike Srpske, o njima razmišljam.
Oglasio se i Ured visokog predstavnika Međunarodne zajednice sa opštenjem u kojem se ističe.
Kretanje BiH ka NATO-u nedvosmisleno spada u vanjsko-politička pitanja koja su u isključivoj nadležnosti države. Odluke u vezi s tim koje su donesene na državnom nivou treba da se poštuju.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv jednog državljanina Turske i jednog Iraka zbog krijumčarenja najmanje 15 ilegalnih migranata preko teritorije Bosne i Hercegovine, među kojima su i maloljetna lica. Svečanom dodjelom diploma u Bihaću je završena ljetna škola za djecu izbjeglica i migranata iz privremenih prihvatnih centara Sedra, Borići i Bira.
Učila sam matematika, bosanski, engleski, njemački i idila smo sport, igrali smo nogomet, bila mi fino škola.
Putevi i vrijeme. Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Neum 1 i 2, Izačić, Velika Kladuša i Karakaj, pojačan je promet vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone vozila na graničnim prelazima Orašje, Osoje, Gorica, Gradina i Bosanska Kostajnica, a na ulazu se dugo čeka na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Vrijeme sutra bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Svjetskom premijerom filma Sin bosansko-hercegovačke rediteljice Ine Stanović večeras će u Sarajevu biti otvoren jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Publika će u 8 dana na brojnim lokacijama u gradu moći vidjeti 270 filmova iz 56 zemalja. Crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta proći će brojne svjetske i regionalne filmske zvijezde. Pripremio Ivan Katavić.
Sudeći po broju filmova potvrđenih gostiju i izgledu festivalskog trga, 25. Sarajevo Film Festival ove godine bit će veći i glamurozniji. Prvi dan festivala obilježit će svjetska premijera filma Sin redateljice Ine Stanović, koji će se takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. U svom drugom igranom filmu redateljica Stanović odlučila je progovoriti o životu jedne male porodice u Sarajevu, koja se suočava sa brojnim životnim preprekama. Nakon novinarske projekcije filma, Stanović je izjavila.
Osim što sam reditelj, prvo sam majka, supruga, živim u Sarajevu, prolazim sve turbulentne stvari kao i svi drugi roditelji koji žive ovdje. Kroz odgoj mojih tinejdžera, imam dvoje djece, susretala sam se sa raznim izazovima roditeljstva.
Ove godine na festivalu će biti prikazan rekordan broj filmova. Za nagrade Srce Sarajeva borit će se 53 filma u 4 kategorije. U kategoriji za igrani film uvršteno je 9 filmova iz Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Albanije, Bugarske, Gruzije i Turske. Selektorica tog programa Elma Tataragić.
Rekla bih da je možda ovo najraznovrsnija godina do sada u svakom od ovih takmičarskih programa, a posebno rekla bih u dugometražnom programu.
Gost festivala je i bosansko-hercegovački književnik Aleksandar Hemun, kojem je ove godine pripala uloga moderatora na konferencijama za novinare takmičarskog programa za igrani film.
To mi je vrlo drago da sam dobio priliku da to radim. Zato što ja volim film, volim festival i volim da se družim sa umjetnicima i kreativnim ljudima.
Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Imamo najveći broj filmova, najveći broj projekcija, tako da mislim da stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko praznično izdanje u kome ćemo slaviti film, u kome ćemo slaviti dobre, velike autore koji dolaze na Sarajevo Film Festival i ja mislim prikazati zaista vrlo, vrlo kvalitetne filmove.
Na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu očekuje se velik broj svjetskih i regionalnih filmskih zvijezda, kao što su Alejandro González Iñárritu, Gael García Bernal, Pavel Pavlikovski, Ruben Ostlund i mnogi drugi. Jedna od zvijezda koju svakako treba spomenuti je i francuska glumica Isabelle Huppert. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Otkako su 5. avgusta potpisani principi za formiranje vlasti na državnom nivou, do danas nema pomaka u realizaciji dogovora. Na nedavnu izjavu predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića o tome da medijatori iz međunarodne zajednice pomažu kako bi se približili stavovi o reduciranom godišnjem nacionalnom programu za NATO i najave da će biti organizovan sastanak savjetnika sva tri člana predsjedništva o ovom pitanju, član predsjedništva Milorad Dodik odgovorio je da njegov kabinet u tome neće učestvovati. Uslijedile su brojne reakcije međunarodne zajednice, a neke od njih prenosi Mirna Sadiković.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovim na Jahorini da je odbio inicijativu međunarodne zajednice da se održi sastanak savjetnika kabineta članova predsjedništva o približavanju stavova o reduciranom godišnjem nacionalnom programu za NATO.
Kakve će konsekvencije za toga? Slijedit, rekao sam, da ćemo sačekati da istekne 30 dana, jer smo bili dio toga dogovora. Nakon 30 dana imam razne ideje koje imam namjeru da predložim Narodnoj skupštini Republike Srpske, o njima razmišljam.
Uslijedile su i brojne reakcije međunarodne zajednice. Nakon specijalnog predstavnika Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Lars Gunnar Vigemarka, koji je izrazio nadu da će ipak doći do približavanja stavova lidera u Bosni i Hercegovini, iz ureda visokog predstavnika poručili su kako su pokušaji bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska da se ponište ranije dogovorene reforme i oslabe institucije na državnom nivou protivni Dejtonu.
Kretanje BiH ka NATO-u nedvosmisleno spada u vanjsko-politička pitanja koja su u isključivoj nadležnosti države. Odluke u vezi s tim koje su donesene na državnom nivou treba da se poštuju. Pokušaji RS-a da se ponište ranije dogovorene reforme i oslabe institucije na državnom nivou su protivni Dejtonu. Pozivamo političke lidere u BiH da se usredsrede na pozitivne stvari i da rade zajedno kako bi se ova zemlja kretala naprijed.
Ruski ambasador Petar Ivancov nakon sastanka s Miloradom Dodikom izrazio je zabrinutost za stanje u Bosni i Hercegovini, jer 10 mjeseci nakon izbora ne funkcionišu institucije, što dovodi u pitanje stabilnost i razvoj zemlje. Prema njegovom mišljenju, rješenje je u formiranju vijeća ministara, dodavši da sva sporna pitanja treba rješavati kompromisno posle formiranja vlasti.
Znate, članstvo Bosne i Hercegovine u međunarodnim i regionalnim organizacijama jeste pitanje za vlasti BiH. Osnov mog rada u Bosni i Hercegovini jeste nemješanje u poslove BiH.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zakazao je za 20. avgust redovnu sjednicu predsjedništva na kojoj bi između ostalog trebalo da se glasa i o usvajanju godišnjeg nacionalnog programa za NATO. Dodik je najavio da će doći, ali će odbiti ovaj prijedlog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon što je Inspektorat Republike Srpske naložio poništavanje fakultetske diplome direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, iz OSE su reagovali saopštenjem da se radi o udaru na agenciju kroz pokušaj diskreditacije njenog čelnog čovjeka. Ovo je još jedan u nizu slučajeva da se diplome visoko pozicioniranih osoba dovode u pitanje, a nakon afere s kupovinom lažnih diploma koja je pokrenula i reakcije pravosudnih organa. Informiše Dženana Halimović.
Nakon rješenja o poništenju iz Obavještajno-sigurnosne agencije su se oglasili oglasili saopštenjem u kome navode da Mehmedović ima urednu diplomu, što je potvrđeno ranijim provjerama. Smatraju da se radi o udaru pojedinih pravosudnih i političkih centara moći kojima ne odgovara zakonit, profesionalan i odgovoran rad agencije u borbi protiv kriminala i drugih štetnih djelovanja po državu Bosnu i Hercegovinu, istražujući validnost po nalogu državnog tužilaštva koje je već mjesecima aktivno na istrazi u slučaju lažnih diploma. Inspektorat Republike Srpske našao je, kako tvrdi glasnogovornica Duška Makivić, niz nelogičnosti kada je riječ o diplomi koju mu je izdao Fakultet za poslovne studije iz Banja Luke.
Utvrđeno je da je imenovanom odobren upis na treću godinu fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Međutim, mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite. Dalje je utvrđen i veći broj propusta u samoj dokumentaciji u studentskom dosijeu i matičnim knjigama, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imali potpise referenta studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu bili upisani svi podaci.
Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Nedžad Korajlić, za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je obaveza svih koji ostvaruju neke benefite da svoje diplome kažu, ne isključuje mogućnost da će politički faktor ili kao odbrana ili napad biti uključen u proces.
Tužilaštvo će sigurno i sud imati najveći značaj, međutim do tada treba da se izvrše određene provjere da bi se moglo dostaviti ili tužilaštvu ili sudu u krajnjem slučaju. Ne treba gledati da je to neki politički hir nekoga, ali da će se koristiti taj dio sigurno hoće. I naravno neki će to i zlopotrebiti.
Nedavno je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije zatražila od svih tijela da u saradnji s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti započnu proces revizije diploma zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osim lažnih diploma, sve je rašireniji fenomen lažnih vijesti koji je dobio neslučene mogućnosti i razmjere u eri interneta i društvenih mreža. Stalna edukacija i podizanje nivoa medijske pismenosti stanovništva su među najznačajnijim alatima pomoću kojih se može boriti protiv toga, rečeno je u Mostaru, gdje je predstavljen projekat Europske unije pod nazivom Ne vjeruj na prvu, javlja se Mirsad Behram.
Naslovi koji su samo mamci za klikanje, senzacionalistički sadržaj, sve su raširenija pojava u medijima i na društvenim mrežama, rečeno je na prezentaciji edukativne platforme pod nazivom Ne vjeruju na prvu. Komunikolog Vuk Vučetić sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu ističe kako je došlo do poplave dezinformacija u medijima, ali dodaje da nisu samo mediji za to odgovorni.
U eri novih tehnologija lažne sadržaje dezinformacije mogu kreirati obični ljudi, tako da kažem. Dakle, oni ljudi koji u eri prije interneta to nisu mogli, danas jednostavno mogu, jel? Dakle, vi možete sada napraviti bilo kakvu fotografiju, objaviti bilo kakav sadržaj, bez ikakvih prepreka, bez ikakve cenzure.
Stručnjaci naglašavaju da u BiH nema nikakve zakonske regulative objavljivanja sadržaja na online platformama, a tu je i neodgovornost građana. Tačnije, smatra Adis Nadarević, akter na društvenim mrežama, problem je
nedovoljne medijske pismenosti stanovništva i konzumenata, koji onda lako postaju i kreatori i širitelji, jer briše se ta granica između konzumenata i kreatora medijskih sadržaja. Svi mi kada podijelimo neki sadržaj, pretvaramo se i u kreatore.
Dodatni problem je u tome što lažne sadržaje preuzimaju i takozvani tradicionalni mediji, čime se spirala širenja dezinformacija širi. Vuk Vučetić.
Osim toga i političari, kao jedan od značajnih izvora informacija, preko svojih društvenih mreža također znaju da šire takve sadržaje, tako da je opasnost višestruka i nekako sa više strana nam prijeti.
Fenomen lažnih vijesti se podcjenjuje, posebno u digitalnim medijima, smatra menadžer projekta Ne vjeruju na prvu, Igor Stojanović.
Onda smo htjeli da pokušamo važnost te teme dovesti na javni dnevni red i da se svi možda dva put zamislimo prije nego što povjerujemo u neke informacije, a pogotovo prije što ih proslijedimo našim prijateljima, posebno preko društvenih mreža, tako da pokušamo malo ograničiti negativan utjecaj tih dezinformacija.
Stručnjaci ističu da postoji dosta alata na internetu pomoću kojih je moguće odrediti da li je neka vijest lažna ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Plate u regiji znatno niže od evropskog prosjeka.
treba imati u vidu poreska opterećenja. Tu je u Bosni i Hercegovini posebna situacija da je rad opterećen sa nekih 70% u odnosu na neto primanja radnika.
Sve više turista na Slanim jezerima u Tuzli.
To je 100% jedinstveno u Bosni. Nema dalje, dajući još što više proširca.
Ovdje je stvarno, a mi toplija voda, slana voda, bolje malo nego na Jadranu.
Iz svijeta izdvajamo vijest da je Izrael zabranio dolazak američkim zastupnicama u kongresu, a zatim jednoj od njih omogućio posjetu porodici iz humanitarnih razloga. Zabrana je reakcija na podršku bojkotu jevrejske države koju su pokazale kongresmenke. Pripremila Una Čilić.
Rashida Talib i Ilhan Omar, prve muslimanke koje su izabrane u kongres, dio su progresivnog demokratskog krila kritičnog prema Trumpovoj, ali i politici Izraela prema Palestini. Obje su odbacile kritike da su njihovi stavovi antisemitski. One su planirale posjetiti Izrael u organizaciji palestinske organizacije koja naglašava nevolje sa kojima se suočavaju Palestinci. Talib je namjeravala posjetiti i svoju porodicu koja živi u dijelu zapadne obale. U posljednjem razvoju situacije Izrael je odlučio da ipak dozvoli Talib da posjeti svoju porodicu u okupiranoj zapadnoj obali, ali samo iz humanitarnih razloga. Talib i Omar su ranije izražavale svoju podršku pokretu protiv izraelske politike prema Palestincima u zapadnoj obali i pojasu Gaze. Odluku o zabrani ulaza Omar je nazvala uvredom demokratskih vrijednosti. Izrael je prvenstveno namjeravao odobriti posjetu. Prošlog mjeseca izraelski ambasador u SAD rekao da Izrael neće zabraniti ulazak ni jednom članu kongresa. No, kako navodi Reuters, ova odluka je povučena zbog pritiska od strane američkog predsjednika. U tweetu kojeg je objavio u četvrtak, Trump je napisao da ukoliko dozvoli posjetu zastupnica Talib i Omar, Izrael će pokazati veliku slabost. Predsjedavajuća predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi pozvala je Izrael da promijeni odluku, ističući da je duboko razočaravajuća.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u junu je iznosila 910 konvertibilnih maraka, a mi se pitamo kakve su plate u regiji. Nedavno istraživanje pokazuje da su primanja u svim državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije ispod evropskog prosjeka. Detaljnije Edip Bajrović.
Slovenija sa prosječnom neto platom od 1113 eura je na vrhu liste. Slijede Hrvatska sa 876 i Crna Gora sa 513 eura. Bosna i Hercegovina sa 473 eura ostaje jedino iznad Srbije i Sjeverne Makedonije. No rast nije dovoljan da bi zadovoljio osnovne potrebe stanovništva, čiji standard prema mišljenju ekonomskih stručnjaka kreiraju prije svega političke odluke. Anto Domazet, profesor na Ekonomskom fakultetu Sarajevu, kaže da na rast ekonomije i primanja ljudi utiču tri ključna faktora.
Produktivnost u Bosni i Hercegovini, posebno u prerađivačkoj industriji, je izuzetno niska. Ona se kreće negdje oko 13-14 hiljada maraka u bruto dodanoj vrijednosti po zaposlenome. Sad onda možete vidjeti koliki je prostor za povećanje plaća. Drugo, treba imati u vidu poreska opterećenja. Tu je u Bosni i Hercegovini posebna situacija da je rad opterećen sa nekih 70% u odnosu na neto primanja radnika. I treći faktor je odnos između profita i plaća. Odnos između profita i plaća u bruto dodanoj vrijednosti se pogoršava na štetu rada.
Zemlje Zapadnog Balkana se ne mogu pohvaliti u usporedbi sa Evropskom unijom, prije svega zbog brojnih neriješenih političkih problema, smatra Jože Mansinger, profesor ekonomije na Univerzitetu u Ljubljani.
Svuda su više manje politički problemi, sve zemlje regiona zaostaju mnogo za Evropskom uniji. Slovenija je zaostala dosta, ali se sada opet približila, mislim da smo sada opet na nekih 80% prosjeka Europske unije ako merimo GDP per capita. Hrvatska pre svega zavisi od turizma, a turizam je ove godine puno lošije nego što je bio prošle godine. Znam da se Srbiji zamjera vezivanje na Rusiju. U Bosni vidim pre svega političke probleme, slično važi i za Makedoniju. Ako si u lošem položaju, onda ti ne preostaje ništa drugo nego strane investicije.
A investitori politički nezrele i nestabilne države zaobilaze u širokom luku. Ekonomija ostaje na milost i nemilost domaćih ekonomsko-političkih odluka i nemilosrdnog kapitalističkog pristupa kojem je profit na prvom mjestu. Profesor Domazet kaže da je u Bosni i Hercegovini ovakva ekonomska statistika samo privid. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ado Hasanović, mladi reditelj iz Srebrenice, predstavit će se novim filmom na Sarajevo Film Festivalu. Na ovoj smotri filma već je osvajao nagrade, kao i na festivalima širom svijeta, zabilježio Sadik Salimović.
Ovaj mladi režiser ponovo će se predstaviti na Sarajevo Film Festivalu.
Ove godine moj kratkometražni film Nomofobija biće prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Prvi put sam bio učesnik na Sarajevo Film Festivalu 2008. godine na Sarajevo Talent Campusu, a 2009. godine bio prikazan isto moj prvi put kratkometražni film koji se zove Ja sam iz Srebrenice, koji je bio urađen ovdje sa mladim ljudima. To je film koji je snimljen na italijanskom jeziku.
Ado Hasanović osvajao je brojna priznanja na filmskim festivalima širom svijeta.
Kada su pitanje nagrade, iskreno jedno od najljepših iskustava jeste zaista prošle godine kada sam dobio nagradu u Sarajevu na omladinskom festivalu, na 10. po redu omladinskom festivalu Sarajevu za moj kratkometražni film Pink Elephant, u kojima su glumile veliki bosansko-hercegovački glumci Jasna Žalica, Izudin Bajrović, Amila Terzimehić i italijanski glumac Fabrizio Kolika. Zaista to mi je priznanje, zaista puno znači.
Putovanje svijetom i susreti sa poznatim ličnostima čine Adu sretnim. Međutim, raduje ga i povratak u Srebrenicu.
Uvijek se vraćam ovdje jer mislim da ovdje jednostavno moj prvi početci su započeti u Srebrenici. Srebrenica je dio mene i uvijek ću da radim filmove koji će spajati ljude, koji će pričati o suživotu, a ne razvajati i kreirati konflikt među ljudima. To je moj cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Akademski slikar Lazar Drljača i putopisac, karikaturista i pisac Zuko Džumhuri danas čine prepoznatljivim grad Konjic. Kao sjećanje na njih u ovom gradu duže od deceniju djeluje likovna škola Zuko i Lazo. Kroz školu je prošlo nekoliko stotina ljubitelja likovne umjetnosti, a kako ove godine protiče škola saznajemo od Amre Mušinović Husić.
Škola slikanja Zuko i Lazo mjesto je gdje talentovani polaznici rado provode svoje vrijeme. Za ovu školu vlada veliko interesovanje, ali nažalost nema dovoljno kapaciteta da svi zainteresovani postanu polaznici škole. To pojašnjava voditelj škole, akademski slikar Vedat Mujak.
Polaznika je iz godine na godinu sve veći i veći broj. Ovdje kad neko upane od trećeg razreda u prijevod ide i čita u osnovno na srednju i čak ima oni koji se ne vraćaju na fakultetu.
19-godišnja Segmedina Demirović četvrtu godinu pohađa školu slikanja Zuko i Lazo. U tom periodu zabilježila je veliki napredak.
Najbolje mi ide crtanje ljudi, to jest ljudskih tijela, što dotad nisam znala, ali sam sad to već jako zavoljela. Dosta naših učenika crta pejzaže iz razloga što je to nekako najjednostavnije za početak, ali ja nisam. I dalje nisam još ni jedan pejzaž nacrtala.
Sanita i Asja Alić su majka i kćerka. Kažu da uživaju provodeći vrijeme zajedno i stvarajući neka nova djela.
Ja od uvijek kao dijete, znači sam voljela slikarstvo i uvijek sam crtala. Ovo mi je hobi, ljubav, volim, radim, zabavljam. Sa mnom ide moja kćerka Asja, nju ona isto uz mene, znači je zavolila slikarstvo.
Sjećam se prve slike, je pa tada ono drveće što je bilo u vodi se onako odraz bio. To im se pokaže profesor, da znaju sada. Svaka slika mi je sve lakše i lakše.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Panonska jezera u Tuzli i ove godine su jedna od najvećih turističkih atrakcija u Bosni i Hercegovini. U grad Soli, a sada i predivnih jezera u centru grada, svaki dan pristiže na stotine ljudi iz brojnih BH gradova, ali i stranih država. Zabilježila Maja Nikolić.
Velik broj ljudi koji žive izvan granica Bosne i Hercegovine ove godine su odlučili ljeto provesti na Panonskim jezerima. Mensudin već 27 godina živi u Americi.
Ljudi, ovdje stvarno, a mi toplija voda, strana voda bolje malte nego na Jadranu. Ja imam prijatelja koji je sa mnom isto u Americi i dolazi, oni inače zemce doće, ali će za sigurno doći ovdje Tuzli na Panoniku. Ovdje je stvarno fenomenalno, super.
A iz Austrije na ljetovanje u Tuzlu stigli su i Hazi Malikić i Senaid Vokić.
To je 100% jedinstveno u Bosni. Nema dalje, dao ću još što više proširiti sam koje. Razmišljam da ja ne idem nikud, meni je super, imam sve, znači imam ćevap naš, poznat, evo, moram nešto, čorbe neke naše i tako, meni se super sviđa, jednostavno ovo je perfekt. Ja sam se iznenadio.
Je li Bosna i Hercegovina u srcu?
Uvijek i ostaće. Za cijeli život.
Direktor Panonskih jezera Majd Porobić kaže da je za sada zadovoljan ljetnom sezonom u Tuzli. Istaknuo je da ga također brinu loše vremenske prilike.
Preko 300.000 gostiju je posjetilo Panoniku i to su pokazatelji koji evo sigurno govore da će sezona biti uspješna. Da je rast broja gostiju iz susjednih zemalja, mi smo to operisali ciframa od 10 do 12%, to je već prešlo 20% turista van BiH.
Panonika uskoro priprema i motorijadu kao jedan od najvećih regionalnih događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za razliku od Tuzlaka, povratnici u Bočinju kod Maglaja tek grade kupalište. Građevinske radove finansiraju vlastitim sredstvima, jer je za sada izostala podrška koju su obećali predstavnici lokalnih vlasti u Maglaju i u Doboju, te na višim nivoima u Banja Luci i Sarajevu. Opširni Arnes Grbešić.
Rudinski mlin zove se kupalište koje su počeli da grade povratnici u naselje Bočinja kod Maglaja. Predsjednik građevinskog odbora i udruženja održivi povratak Boro Jevtić.
Do sada je većinom urađena pripremna faza uređenja obale, temelj gdje će ići brana zaustavna, dosta okoliša, znači sređeno, zaustavna jedna brana za sakupljanje prljavštine i mulja. To je projekat koji će trajati naredne 2-3 godine dok se sve konačno završi. Predviđeno je znači jedna velika površina pod vodom koja je bila od 3,5 do 4 hiljada kvadrata, jedan restoran, par bungalova ko želi da prespava, planirana jedna mala vodenica dole ispod koja bi bila u funkciji.
U ovom naselju je postojalo kupalište koje je izgrađeno posle Drugog svjetskog rata, priča Blago Blagojević iz Bočinje, koji danas živi u susjednom Doboju.
Nekad davno u našoj mladosti, kad smo bili djeca, ovdje je bilo poznato kupalište i mlin jedan koji je bio tu. Na neki način neko jezero, ja sam jedan od tih koji najviše dolazi na te nevoje. Nadam se da će akcija uspjeti.
Ideja o revitalizaciji kupališta stara je 10 godina, kaže mještanin Vaso Zekić.
Splet okolnosti je takav bio, nismo uspjeli iznaći sredstva. Išli smo, kandidovali se prema Evropskoj zajednici. Tada je prošao jedan projekat, turistički centar Tajan. Tako da mi nismo uspjeli proći, nismo obezbijedili sredstva i tada smo odustali od tog projekta.
Ljudi iz ovog kraja su svojim sredstvima finansirali dosadašnje radove, ističe Boro Jevtić.
Finansiranje je većinom išlo iz privatnih resursa, dijaspora je dosta učestvovala, naši privrednici koji su porijeklom sa Bočinje, Bakoća i Krsnog polja. Do sad nije pomogao niko što se tiče ustanova, ni opština Maglaj, ni opština Doboj. Imamo obećanja iz Doboja, iz Maglaja, iz Sarajeva, iz Banja Luke, ali sve su to obećanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
U okviru manifestacije Savski cvijet danas je u Brčkom počela prva međunarodna regata koja je okupila više stotina učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, javio Zoran Matkić.
Igor Milićević iz Brčanskog udruženja X Centar kaže da su pripreme za ovu manifestaciju trajale više od godinu i po dana. Regata se održava danas i sutra, a organizatori očekuju dolazak većeg broja gostiju i plovila.
Regata spada u međunarodnu iz razloga zato što nam dolaze ljudi, tako reći naši prijatelji, saveznici iz regiona. Imamo tu naše prijatelje Makedonce koji su izviđači, imaju svoju ekipu od 3 čamca. To su naši saveznici, a doći nam 2 ekipe iz Crne Gore. Imamo ekipe iz Šapca. Imamo neke ekipe iz Futoga, iz Novog Sada, iz Beograda. 1000 učesnika sigurno u regati, očekujemo minimalno 150 do 200 plovila.
Prva međunarodna regata Sava Nautik 2019 održava se pod pokroviteljstvom vlade Brčkog distrikta. Brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
Meni je zadovoljstvo da naše sugrađane mogu pozvati da ova 2 dana ponovo budu na rijeci Savi i siguran sam prisustvuju jednom od kvalitetnijih događaja u tokom ovoga ljeta.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.